Sveiki, radio klausytojai. Jūs girdite laidą Aktualijos. Su jumis sveikinasi Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro referentė Miglė Visalgaitė. Kasmet verbų sekmadienį bažnyčia švenčia pasaulinę jaunimo dieną. Jos pradininkas tuometinis popiežius Jonas Paulius II. 1985 metais jis sukvietė jaunus žmonės iš viso pasaulio į tarptautinį susitikimą Romoje, ir ta proga paskelbė laišką jaunimui. Ir jame pranešė, kad nuo to laiko kasmet verbų sekmadienį bus švenčiama pasaulinė jaunimo diena. Šiemet minime jau 35-ąją jaunimo dieną ir šia proga dabartinis popiežius Pranciškus parašė laišką jaunimui. Tai kviečiame šį gerą pusvalandį jūs išgirsti ir susipažinti su popiežiaus Pranciškaus žinia ir kartu su laidos dalyviais pasvarstyti, kuo šis kreipimasis į jaunolius gali būti aktualus man, jaunam žmogui, kitiem jauniems žmonėms, kuriuos matau savo aplinkoje. Na, o dabar pats metas susipažinti su laidos dalyviais, tai Lietuvos jaunimo pastoracijos centro vadovė Agnė Grigaitytė.
Sveiki visi.
Taip pat svečiuose Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovė Kristina Trinkūnaitė.
Sveiki.
Bei Vilniaus arkikatedros jaunimo bendruomenės narys, medicinos studentas Arnas Jasinskas.
Sveiki.
Taip pat dėkojame Rimui Macevičiui, kurio dėka mus galite girdėti, mum patiem neišeinant iš namų ir saugant save. Tai dabar pirmiausia kviečiame pasiklausyti pirmosios ištraukos iš popiežiaus žinios jaunimui.
Brangus jaunuoli, 2018 metų spalį kartu su viskupų sinodų tema jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas bažnyčia pradėjo reflektuoti jūsų situaciją šiuolaikiniame pasaulyje, jūsų prasmės paiešką ir gyvenimo planus, jūsų santykį su Dievu. 2019 metų sausį Panamoje sutikau 100 tūkstančių jūsų bendramžių iš viso pasaulio, susirinkusių į pasaulinės jaunimo dienas. Tokio pobūdžio įvykiai kaip sinodas ar pasaulinės jaunimo dienos išreiškia esminį bažnyčios matmenį bendrąją įmą drauge. Šiame kelyje, kiekvieną kartą įveikę svarbų kelionės etapą, esame Dievo ir paties gyvenimo raginami pradėti iš naujo. Jūs, jauni žmonės, esate tų dalyko ekspertai. Jums patinka leistis į keliones, atrasti naujas vietas ir žmonės, patirti naujų įspūdžių. Todėl pasirinkau Portugalijos sostinę Lisaboną kaip jūsų būsimos tarpžemyninės piligrimystės tikslą 2022 metais. Iš ten 15 ir 16 amžiuje daugybė jaunų žmonių, tarp jų daug misionierių, išvyko į nežinomus kraštus, kad pasidalytų savo išgyvenamą Jėzaus patirtimi su kitomis tautomis bei nacijomis. Lisabonoje būsimų pasaulinių jaunimo dienų tema – Marija susiruošusi skubiai iškeliavo. Per tuos dvejus metus, iki būsimo susitikimo, noriu su jumis apmastyti kitus du biblinius tekstus. 2022 metais, jaunuoli, sakau tau, kelkis, o 2021-aisiais, kelkis, padariau tave liudytoju to, ką matei. Kaip matote, visas tris temas siejantis veiksmažodis yra pakilti. Šis pasakymas taip pat įgyja atgimimo, pabudimo gyventi prasme. Tas veiksmažodis kartojamas ir paraginime Kristus vivit, kurį jums skyriau po 2018 metų sinodo ir kurį bažnyčia drauge su sinodo baigiamuoju dokumentu siūlo jums kaip švyturi nušviečianti jūsų gyvenimo kelią. Visa širdimi tikiu, jog kelias, nuvesintis mus į Lisaboną, visoje bažnyčioje sutaps su stipriu įsipareigojimu įgyvendinti tuos abu dokumentus ir bus orientyras jaunimo sielovados animatoriams, vykdantiems savo misiją.
Girdėjote pirmąją ištrauką iš popiežiaus žinios jaunimui, tai pirmiausia, bendrai norėtųsi išgirsti jūsų įspūdžius perskaičius šitą tekstą. Agne.
Taip, pradžioj laidos, kaip pasisveikinau, sveiki visi Tai tikiuosi, pirmiausia, visi ir esam sveiki, maksimaliai kiek įmanoma. Pirmas toksai įspūdis man susipažinus su šitu laišku, tai iš karto norėjusi pasižiūrėti, kurią tiksliai dieną jis yra parašytas. Ir aš atradau tokią informaciją, kad jis rašytas yra, kad nesumeluočiau, vasario 11 dieną. Ir iš tiesų, kas yra įdomu, kad tuo metu dar virusas ir pandemija nebuvo taip išplitusi pasaulyje, tačiau skaitant tą laišką jau šiandien dabartinės situacijos akivaizdoje, man tiesiog taip labai susišaukė, ta popiežiaus žinia, jinai tarsi tokia kaip atrodo nu, labai tinkanti ir šitam laikui, nes to žinioj pulsuoja daug gyvybės. Tokio kvietimo keltis, kas šituo metu, kai pasaulis išgyvena krizę ir karantiną ir tokią truputį stagnaciją ir saviizoliaciją, visų šitų iššūkių akivaizdoj popiežius šiandien mums ateina su tokia žinia ir kviečia mus keltis. Net ir šitų įvykių akivaizdoj mes esam kviečiami į veiksmą, į tam tikrą atsigrėžimą į kitą žmogų. Tai man pirmiausiai suskambėjo tikrai, kad nu, šitam laikui yra labai gera girdėti tokį kvietimą judėti, nelikti savo vietoj, prisikelti.
Aš irgi, kai perskaičiau šį dokumentą, pirmiausia pasižiūrėjau, kadagi jis buvo rašytas. Ir tikrai jaučiasi, kad jisai buvo parašytas dar prieš paskelbiant karantiną tiek Italijoje, tiek Lietuvoje, tačiau labai irgi stebina tai, kad popiežiaus žinia man labiausiai kalba apie artumą kitam žmogui, apie nutraukimą izoliacijos, saviizoliacijos, bet ne tos fizinės jokių būdų, kurioje mes dabar turime būti, bet apie tą nutraukimą saviizoliacijos mūsų širdžių, kad mes pataptume jautresni, empatiškesni vieni kitiems ir matytume ne skaičius, kuriuos šiandien žiniasklaida mums pateikia kiekvieną rytą apie naujas aukas, naujus įvykius, bet visame tame mes matytume, kas už to slypi, o tai yra žmonės. Ir nežiūrėtume kaip į tiesiog naujienų srautą, bet atsigręžtume iš tiesų į tuos žmonės, kurie slypi už tų skaičių, tai iš tiesų ta popiežiaus žinia yra labai aktuali šiandien ir tas faktas, kad ji parašyta dar prieš karantino laikotarpį, mane asmeniškai stebina.
Aš galiu tik tai tada dar pridėti, kad būtent vasario 11, kada buvo parašyta popiežius ir visa bažnyčia minėjo Lurdo Dievo motinos iškilmė šventę ir, nu, be abejo, yra labai daug minčių, kurias galima išreikšti su Lurdo Dievo motinos apsireiškimais bet kariais kitais. Tačiau vienas iš tų yra tai, kad būtent dažnai Marija apsireiškia jauniems žmonėms, gal net vaikams dažniausiai, ir turi jiems vis laiką ką pasakyti ir turi juos vis laiką į kur pakviesti. Tai tiek ir vat, būtent gydymą konkrečiu atveju Lurdo gerai žinomas dėl savo gydymo šaltinių, bet tiek ir dėl sielų gydymo šiuo sunkiu laikotarpiu irgi tai yra globos šauksmas.
Popiežius pirmoje pastraipoje, kaip girdėjote, pamini ir 2018 metais įvykusi sinodą, kuriame buvo svarstyti jaunimo klausimai, taip pat jis pamini jaunimo dienas, pristato būsimų jaunimo dienų temą ir vietą. Galiausiai pamini yra apaštališkai paraginimą Kristus Vivit, kuriame jis kreipiasi į jaunimą. Ir kaip jums atrodo, ką popiežius visą tai paminėdamas šito laiško pradžioje, ką jis nori pasakyti?
Na, pats popiežius kalba apie tai, kad įvyko dideli įvykiai ir mūsų laukia dar dideli įvykiai. Ir iš tiesų, man atrodo, kad po tų didelių įvykių, kaip sinodas jaunimo klausimais, Kristus Vivit, atrodo, galime jau truputuką sustoti ir nurimti ir apie kągi daugiau kalbėti tą jaunimo temą. Jau ištisus metus kalba visa bažnyčia ir tai yra labai didelė pagunda. Pagunda pagalvoti, kad na štai jau viskas, jau dideli darbai padaryti, kaip ir kalbėjome kažkada laidoje apie popiežiaus vizitą, tai vat jau popiežiaus vizitas įvyko, tai dabar galime atsipūsti ir palsėti. Tačiau tas popiežiaus paraginimas kelti, pakilti, eiti toliau, jis labai gražiai mini šiame laiške, kad praėjo vieną gyvenimo etapą, kuris galbūt buvo ir svarbus, ir sunkus, mes jokiais būdais neturime sustoti. Mes turime eiti ir keliauti toliau, nes mūsų laukia nauji iššūkiai ir jie niekuomet nesibaigs. Ir labai svarbu nepasiduoti šitai pagundai, bet žvelgti po kiekvieno etapo, o kasgi mūsų laukia toliau, kol pasieksim patį finalą, o krikščionio finalas, mes žinom visi puikiai, koks jisai yra.
Dar kaip dirbant bažnyčioje, pritariu labai Kristinos visom mintim, man tokia labai spontaniška kilo, kad taip gera matyti iš tiesų popiežiaus nuoseklumą. Man taip patinka toksai, kad žingsnis po žingsnio yra daromi ir sprendimai, ir parenkamos temos. Taip tiesiog net ramu ir taip labai tvirta širdyje, kaip jisai sako, kad dabar vat, animatoriai, kurie organizuojat bažnyčios sielovadinę veiklą, turit gairės. Ir tikrai mes turim gairės ir Kristus Vivit, ir dabar tris metus į priekį yra duotos temos ir jos taip yra susijusios tampriai su tuo, kas buvo pasakyta ir sinode, ir paraginime. Man net kažkaip labai susisieja ir su popiežiaus kalbomis, kurias jisai sakė Lietuvoje. Tai taip gera matyti ir taip ramu širdį tiesiog išgyvenant tą nuoseklumą.
Ir jo, ir kaip jūs sakėt, vat sinodas arba bet kokie tokie didingi įvykiai, kurie atrodo, arba bet ir, net ir bet kokias šventės mūsų krikščioniškoje tradicijos yra taip, jos yra nuostabės, jos yra labai mūsų pakilėjimą duodantis, tokį įkvėpimą duodantis, tačiau tai yra, galima sakyti, pirmas žingsnis į ten, kur mes turime eiti, ką mes turime vis dar puoselėti, kaip mes turime būtent keltis ir eiti skelbti visiems apie savo, apie būtent šią gerą naujieną. Ir gali, jo, ta pagunda ateiti, kad kada čia viskas buvo pasakyta, ties tuo galima ir baigtis, nes galima sakyti, tuo ateis jau patys tie sunkieji darbai eiti konkrečiai keltis ir kažką daryti. Tačiau, sakyčiau, čia yra svarbiausias žingsnis, be abejo, gera pradžia pusė darbo, bet ir likusia pusė darbo turi būti.
Popiežius taip pat ir pats akcentuoja tą veiksmažodį pakilti. Visos trys temos susijusios su to žodžiu. Ir kaip manote, kodėl dabar, kodėl pakilti, ką tai reiškia? Kokią nori žinę mums nešti per šitus tris metus popiežius pranciškus? Kaip jūs tai matote, ar tai aktualu jūsų, nežinau, aplinkoje tas pakilimas?
Keltis, bent jau žodis, man iš karto susijuojasi su gydymais, kuriuos Jėzus vykdo savo tarnystėje, kurie prašome Evangelijose. Ir kas man nuostabiausiai atrodo iš visų tų gydymų, be abejo, pati stebuklinga jų tokia prigimtis. Tačiau ir tai, kad žmogus po tų gydymų jam pasakoma, kad aš tiesiog neišgydžiau tave vien tam, kad išgydyčiau, bet išgydžiau tave tam, kad tu atsikeltum ir kad tu eitum. Kad tu galėtum va, toliau žmonėm pasakoti apie tai, koks stebuklas čia įvyko ir kad ir tu toliau gyventum tą gyvenimą jau nebe kaip tas suošintas ir baklas žmogus, bet jau tas, kuris turintis didesnį žinę, turintis didesnį įkvėpimą iš paties Kristaus kylant. Ir man atrodo, yra panašiai žinutė, nori skleisti mums ir popiežius, kad mes gavome didelį tikėjimo dovaną, didelį ir pažinimo mūsų jaunimui dovaną ir turime ją neužsisidėti joje, ją ir toliau keltis ir eiti.
Man iš tiesų šie žodžiai pirmiausia yra paraginimas. Ir tiesą pasakius, net ne paraginimas, o netgi liepimas. Atsistok žmogau ir eik, atsistok jauną žmogau ir eik gyventi gyvenimo. Ir kai žiūriu į šių dienų kontekstą, mes matome, kad kartais jaunus žmonės iš tiesų reikia raginti, lygiai taip pat ir mane reikia raginti. Ir kai jaunas žmogus gyvena tarp tiek daugybės įvairaus veiksmo, pasiūlos, informacijos ir jaučiamės persisotinę ir atrodo, kad nieko nebesinori, tuomet mes nieko pradedam nebedaryti. Mes pradedam tiesiog nuolat ilsėtis ir nebėra aistros gyventi, apie kurią popiežius irgi kalba šiame laiške, kad mums pritrūksta aistros, nieks nebežavi. Ir man tas paraginimas kelkis yra tarsi toks nors ir griežtas galbūt ir įsakmus, bet to kartais reikia tam, kad Jėzaus balsas pasiektų mūsų apmirusias širdis, kad tas balsas praeitų po tuos mirties skydus, kur slepiasi vis dar gyvybė mūsų širdyse. Ir aš džiaugiuosi, kad jisai yra toks tvirtesnis, bet jokių būdų nebarantis, neteisintis, neironizuojantis, bet tiesiog paraginimas labai tvirtas, jaunuolis, sakau, tau keltis. Ir tai yra susiję, aš manau, labai stipriai su dabartinė individualizmo kultūra, kurioje mes gyvename. Nes popiežius mini, kad jisai nori mus pakviesti, keltis ir būti tuo, kuo mes esame. Atrodo, jau kaip tik turėtume, vat, jeigu aš noriu gilintis į save, tai turiu skirti laiko daugiau sau, bet kaip tik popiežius nukreipia mus į tai, kad mes negalime atrasti savęs ir būti tuo, kuo mes esame, jeigu mes gyvename atsiskyrę, jeigu mes gyvename izoliavęsi vieni nuo kitų. Tam, kad tu atrastum save ir tam, kad tu gyventum gyvenimą, tau visą laiką reikia kitų žmonių, tau visą laiką reikia bendruomenės. Tik per santykį tu gali pamatyti tai, koks tu esi sukurtas. Ir tavęs reikia taip pat gyvybiškai kitam žmogui, kad ir jis save atrastų. Tai man labai gražiai šitas paraginimas kalba apie tai, kad mes turim išeiti iš tos saviizoliacijos tam, kad atrastume save per kitus žmonės ir kitiems lygiai taip pat padėtume atrasti save, būnant santykyje su jais.
Kristinai, bekalbant, kažkaip prisiminiau, iškilo atmintį tas penktadienio popiežiaus pasakytas tekstas ir labai konkrečiai tie trys žodžiai palaiminta tarpusavę priklausomybę. Kaip popiežius nors ir vienas, būdamas Vatikano aikštėje, bet tikrai daug žmonių stebėjo ir buvo paliesti šitų jo žodžių. Jis ištarė tikrai, kad mes, ačiū Dievui, kad esam priklausomi vieni nuo kitų ir dabar yra toksai pats metas ir, manau, jis ragina mus atsigręžti vieniem į kitus. Keltis, eiti, daryti aktyvų veiksmą. Gal čia dar tuose žodžiuose taip išgyvenamas ir tas, kad nelikti pasyviems stebėtojams to, kas vyksta aplink mane. Ne, iš tiesų gyventi, iš tikrųjų ne, gyventi, judėti, atlikti veiksmą. Ir tas jau girdisi nuo pat Krokuvos, kaip buvo pasaulio jaunimo dienos, ar ne, kur mus kvietė popiežius pakilti nuo sofų. Tai kažkaip labai akivaizdu, kad šitas popiežius turi mums konkrečiai šitą žinę.
Gerai, tai gal dabar pasiklausykime antrosios ištraukos pirmosios dėstomosios dalies, ką ten popiežius Pranciškus kalba.
Į šią laidotuvių eiseną Jėzus žvelgia atidžiai, neišsiblaškęs. Minioje jis mato veidą moters, išgyvenančios didžiulę kančią. Iš jo žvilgsnio randasi susitikimas, kuris tampa naujo gyvenimo versme. Nereikia daug žodžių. O koks yra mano žvilgsnis? Ar žvelgiu atidžiai, ar taip, tarsi greitai žvilgsniu, išnaršyčiau tūkstančius nuotraukų išmaniajame telefone ar socialinio tinklo paskyroje? Kaip dažnai šiandien tampame daugelio įvykių liudytojais, jų tiesiogiai neišgyvendami? Kartais mūsų pirmoji reakcija būna įrašyti sceną išmaniajame telefone, gal net nepažvelgiant į joje dalyvaujančių žmonių akis. Aplink mus, kartais ir mūsų pačių viduje, susitinkame su mirties tikrove – fizinė, dvasinė, emocinė, socialinė. Ar sąmoningai suvokiame šias apraiškas, ar tiesiog tik priimame jų padarinius? Ar galime ką nors padaryti – kad vėl gražintume gyvybę. Galvoju apie daugelį negatyvių situacijų, su kuriomis susiduria jūsų bendraamžiai. Pavyzdžiui, yra tokių, kurie dėl šiandienos momento viskuo rizikuoja, ekstremaliomis patirtimis keldami grėsmę savo gyvybei. Kiti jaunuoliai yra tarsi mirę, nes prarado viltį. Iš vienos merginos girdėjau, tarp savo draugų matau žmonių, kurie prarado ūpą angažuotis, nebeturi drąsos pakilti. Deja ir tarp jaunuolių plinta depresija, kai kuriais atvejais net vedanti į pagundą atimti gyvybę savo pačiam. Kiek yra situacijų, kai viešpatauja apatija, kai prapuolama būkštavimų ir kaltės priekaištų bedugnėje. Kiek daug jaunų žmonių verkia, o niekas nesiklauso jų sielos šauksmo. Aplinkui dažnai abejingais žvilgsniais klaidžioja tie, kurie mėgaujasi savo laimės valanda, happy hour, laikydamėsi atstu. Yra ir tokių, kurie paviršutiniškai vegetuoja, manydami esą gyvi, nors viduje yra mirę. Galima būti 20 ir gyvenime ristis vis žemynį nuosmukį, neatitinkantį asmens orumą. Apsiribojama nuostata leisti savo pagyventi, siekiant bet kokio pasitenkinimo. Šiek tiek pramogos, keletas trupinėlių kitų dėmesio ar palankumo. Taip pat paplitęs skaitmeninis narciziškumas, paliečiantis ir jaunus, ir suaugusius. Daugelis žmonių taip gyvena. Galbūt kai kuriems savo aplinkoje teko alsuoti materializmu, kai mąstome tik apie uždirbamus pinigus ir gyvenimo susitvarkymą, tarsi tai būtų vienintelis gyvenimo tikslas. Ilgainiui atsiranda bukas nepasitenkinimas, apatija, vis labiau nerima keliantis nenoras gyventi.
Tai popiežius žinioje jaunimui savo dėstomąją dalį pradeda nuo tokios, sakytume, tikrovės aprašymo, ne? Kaip jaunimas gyvena, su kokiomis problemomis susiduria. Ir ar jūs sutinkate, klausydami tai, ką popiežius rašo su ta tikrove, ar jūs matote tokią tikrovę, būdami su jaunimu, dirbdami su jaunimu, ir ar matote tai, ką popiežius pristato? Ir kartu gal norėtųsi klausti, ar jauni žmonės, su kuriais sutinkate, linkę apie tai yra kalbėti, apie tai, ką kalba popiežius Pranciškus.
Iš tikrųjų, ne vien šis laiškas popiežiaus yra aprašymas jaunuolių situacijos vis stebina, bet ir kam teko skaityti ir kas dar neskaityt, labai kviečiu, ypač šito karantino laikotarpyje, paskaityti Kristus Vivit. Labai stebina, kaip tiksliai yra aprašoma jaunimo situacija ir kiek šie laiškai yra aktualūs šiandienai, ne tik tai kažkur Italijoje, Pietų Amerikoje, Australijoje, bet ir Lietuvos situacijoje. Mes taip susidurėme su dideliu jaunuoliu sergančių depresiją skaičiumi, mes susidurėme su apatija, su įvairiausi daugybė dalykų, kuriuos jau ką tik girdėjome. Ir klausimas būtent tas, ar jauni žmonės linkia apie tai kalbėtis, tai aš manau, kad bedirbant jaunimo pastoracijoje mes sutinkam tų žmonių, kurie tiesiog šaukiasi pagalbos, kurie nežino, ką daryti. Ir be bejonės yra tų, kurie tiesiog gyvenam, bando kažkaip patys tvarkyti su tuo iki tam tikro momento, kuomet pajunta, kad vis dėlto kažkokia mirtis juos apimi, kad gyvenimas nebeteka, kad aistros viduje nebėra ir kasgi tuo metu tokio jaunų žmogaus laukia. Ir svarbiausia, kad iškėlus visus šituos klausimus, būtų kam į tai atsiliepti. Tai pirmiausia, atsiliepia pats popiežius šiuo laišku, atsiliepia pats popiežius ir visa bažnyčia Kristus Vivit, bet be bejonės vien skaitimo negana. Mes turim, kaip ir jaunimo sielovados darbuotojai, eiti susitikti gyvai, nes to iš tikrųjų gyvo santykių niekuomet niekas nepakeis. Net ir šiame laiške popiežius rašo, kad viskas pradeda keistis Evangelijos momente, pats jautriausias momentas yra, kuomet Jėzus pažvelgia, tai yra susitikimas. Tas pažvelgimas į jauną žmogų yra esminis, reikalingas ne vien tik tai savo mintimi, bet tikrai iš tiesų pažvelgti į jauną žmogų, pamatyti, kame jisai gyvena ir būti jautriam. Popiežius kalba apie tai, kad jaunas žmogus turi būti jautrus, atsiprašau, bet ir bažnyčia turi būti jautri jaunam žmogui ir pažvelgti jį tam, kad ta mirusi širdis iš tiesų galėtų pradėti gyventi.
Man gal tokios dvi mintys iškyla. Viena tai apie tą socialinių tinklų realybę ir tikrovę. Kažkaip, kai skaičiau tas eilutes, kur tikrai mes dažniau imam telefoną ir fiksuojam tos įvykius, negu pažiūrim į tų įvykių dalyvių akis taip tiesi šviesiai. Tai kažkaip labai ir asmeniškai tą priemiu, nes galvoju, kaip dažnai ir aš pati, būdama įvairiuose ar susitikimuose, renginiuose, galų gale neteidama gatvėj, kaip dažnai nebepakelio akių nuo ekrano, nes atrodo, kažkaip ta tikrovė taip įtraukia. Ir su to susiduriu ir dirbdama jaunimo centre, kaip ateina jaunuoliai ir nors jie ateina gyvo santykio ir jie trokšta to gyvo santykio, bet mus tinklai, na, taip yra įtraukę nejučiom, vis tiek tai jau yra vadinama priklausomybė, kur mes kartais ne visai net galim taip lengvai sukontroliuoti, ar ne, tai ir su tais jaunais žmonėmis tiesiog stengiamės taip kalbėtis asmeniškai, viens ant vieno ir kažkaip paklausti jų, kaip jie iš tikrųjų gyvena ir atitraukti juos nuo tų telefonų. Bet tas tikrai nėra lengva, nes man pačiai tas yra iššūkis. O antras dalykas, tai kas girdisi truputį apie tą mirties akivaizdą, tai labai gerai prisimenu, aš buvau mokykloje 12 klasėje, kai vienas mūsų bendramokslis pasirinko nebegyventi, jisai pasitraukė iš gyvenimo savo norų ir man pagrindinis klausimas kilęs širdy buvo, kodėl taip nutiko ir kur buvo jo artimi draugai. Ir šitas įvykis iki pačios dienos man liudija apie tai, kad mes turim būti labai budrus, atidus ir savo žvilgsnį, kaip Kristina sakė, kreipti į šalia esantį žmogų ir užduoti jam klausimus ne tik, ką veiki ar tenais kaip tau mokslai sekas, bet užduoti klausimus apie esmę. Tai man atrodo ir popiežius į tai kviečia į atidumą kitam žmogui, taip kaip Jėzus žvelgia, na, tiksliai ir kreipiasi tiksliai ir asmeniškai, taip ir mums tiek dirbantiems bažnyčioje, tiek kiekvienam žmogui yra toksai paraginimas, tiesiog atsigręžkim į šalia esantį.
Aš tai nebent galėčiau taip greitai pakomentuoti iš tokios labiau filosofinės prizmės apie tai, bet kad, nu, čia ir ką aš dabar pasakysiu, čia nėra panacėja visiems, bet psichikos sutrikimams tiesiog paprastai kalbant, kad, nu, kaip vat, ir popiežius mini, kad viešpatauja dažnai jauniems žmonėms apatija, kuri labai, vat, kuriai labai gera dirba, yra vat, tokia didelis visuomenės žinių srautas kylantis iš socialinių tinklų ir jame labai lengva paklysti. Ir kokie yra prieš nužino to, tai yra būtent prasmės jausmas, kurį dažniausiai žmonės per visus amžius rasdavo vat, savo tikėjime, pasitikėjime Kristumi. O dabar, kada jiems išpatauja nebe Kristus, o apatija arba kokias nors greitos žinios, greiti ten dopamino kiekiai, kurias gauname visokiais atvejais, ne tik per socialinius tinklus, tai yra pakankamai nenustabu, kad vis daugiau ir daugiau nu, žmonių yra turi tokių vat, nerimo, depresijos sutrikimų ir geriausias, kaip sakant, gydymas be abejo yra svarbiausia ir mums atsiliepti į pagalbos žmogus šauksmą, bet ir būtent ta pati prevencija, kad net neleisti iš pradžių viešpatauti apatijai ir sunkumams, bet Kristui, kam ir dera viešpatauti.
Tu, Arnai, esi jaunimo bendruomeniai ir ten yra tikrai nemažai jaunimo ir gal tu galėtum tiesiog trumpai tiesiog vat, pasidalinti, ar tai, ką kalba popiežius Pranciškus apie tą tikrovę, ar tu ją matai tarp, būtent toj savo, tarp savo bendramžių, toj bendruomeniai, galbūt bendrai, ir, ir būtent kaip, kaip jūs į tuos iššūkius reaguojate.
Mes pakankamai, jeigu ateina kalba apie socialinių tinklų ir jų vat, pasiekmes, tai mes esame diskutavę, esame kalbėjęsi šią temą ir pakankamai stipriai, vat, jeigu būna kokie nors pasiryžimai gavėnios ar advento laikotarpį, tai tai implementuojam visokius atsiribojimus ir šiaip suprantam vienas kitą, kad čia yra palaikymo dalykas. Aš taip pat esu ir sutvirtinimo vienas iš organizatorių mūsų parapijoje. Ir, ir čia jau kažkaip ir rečiau matau tokį didelį, kaip, kaip čia pasakius, atsiribojimą nuo, nuo visų vatų mums jau anksčiau minėtų nuodų, tam tikrą, tokia metaforinė prasme. Tai ar tai būtų tiesiog vat, abejingumas į tą vat, nu, tikėjimo pusę, ar tai būtų, vat, galima sakyti, to vat, tikrojo prasmės pojūčio pakeitimas su tokiais mažesniais dalykais, kurie atrodo, kad greitai mums suteikia laimę, bet galų gale mums, mūsų negali pasotinti mūsų gilio troškimo. Tai ar tai būtų tie patys socialiniai tinklai, ar tai būtų kitokios mūsų, nežinau, bendruomenių susitikimai, kurie, kurie negali suteikti tos tikros amžinosios laimės.
Tai kviečiame dabar pasiklausyti paskutinio įrašo iš popiežiaus žinios jaunimui.
Evangelijoje sakoma, kad jaunuolis pradėjo kalbėti. Pirmutinė reakcija žmogaus, kurį Kristus palietė ir grąžino į gyvenimą, yra be baimės ir be kompleksų išreikšti save, parodyti savo vidų, savo asmenybę, troškimus, poreikius ir svajones. Gal žmogus niekada anksčiau to nedarė, buvo įsitikinęs, kad niekas neįstengs jo suprasti. Kalbėti taip pat reiškia užmegzti santykį su kitais. Kai žmogus yra miręs, jis užsisklendžia savyje, santykiai nutrūksta arba tampa paviršutiniški, neteisingi, veidmainiški. Kai Jėzus grąžina mums gyvybę, jis mus grąžina kitiems. Šiandien dažnai būname prisijungę prie ryšio tinklo, bet nebendraujame. Nesaikingas naudojimasis elektroniniais prietaisais gali baigtis tuo, kad visą laiką būsime prilipę prie ekranų. Šia žinia, remdamasis Jėzaus ištartų žodžiu, kelkis, norėčiau drauge su jumis, jaunuoliai, pakviesti siekti kultūros permainos. Kultūroje, kurioje norima, kad jauni žmonės būtų izoliuoti ir užsisklendę virtualiame pasaulyje, platinkime šį Jėzaus žodį, kelkis. Tai kvietimas atsiverti tikrovei, toli pranokstančiai virtualų pasaulį. Tai ne technologijos niekinimas, o raginimas naudoti ją kaip priemonę, o ne kaip tikslą. Kelkis taip pat reiškia svajok, rizikuok, angažuokis perkeisdamas pasaulį, atgaivink savo troškimus, kontempliuok dangų žvaigždes tave supantį pasaulį. Kelkis ir tap tuo, kas esi. Dėl šios žinios daugelis aplink mus esančių išblėsusių jaunų veidų atgis, ir taps kur kas gražesni už bet kokią virtualią tikrovę.
Kažkaip gražiai nuskambėjo šitas toks tikrai pakvietimas, tai man kažkaip pradžioje šito teksto jis kalba, šito įrašo kalba apie tą tokią tamsą. Mes tikrai matom, kad tos tamsos iš tiesų taip yra nemažai tose gyvenimas ir kartais atrodo, kad net kartais jaunas žmogus pasikalbu, kad net kartais net ir nenori iš tos tamsos atrodo išeiti, atrodo tu susigyveni su ta tamsa. Kaip jūs su to sutarti ir kaip galima tą jauną žmogų kažkaip pakviesti išeiti iš tos tamsos, kaip jūs tai dar, nes kartais atrodo, kad yra labai sunku, jaunas žmogus yra toks užsidaręs toje tamsumoje ir kartais net nori toje tamsumoje net būti ir neišeiti.
Iš tiesų, mums pat popiežius duoda visus tuos patarimus, ką reikia daryti. Pirmiausia, šiame laiške jisai ir sako, kad artumas yra tai, kas įveikia tuos mirties skydus ir leidžia prieiti prie to jauno žmogaus ir sužadinti jame norą, sužadinti jame gyvybę. Kuomet mes pastipriname vieni kitus, kuomet mes turime kam pasisakyti apie savo problemas, apie tai, kas mus neramina, mes iš karto sustiprėjame. Ir to artumo reikia kiekvienam iš mūsų, reikia tam jaunam žmogui. Ir kalbant apie popiežiaus duodamus patarimus, tai iš tikrųjų aš šiame laiške netgi matau tam tikrą laimės formulę, kurią jis mums parašo. Tai jis skamba šitaip: jei mokėsi verkti su verkiančiais, būsi iš tiesų laimingas. Visiškai paprasta formulė, bet žinot, labai nepopuliari šiame laike. Atrodo netgi paradoksaliai skambanti. Šitas laikas, kuris mus kviečia labai rūpintis savo išvaizdą, labai rūpintis savimi, užsitikrinti tiek finansinę gerovę, tiek materialinę gerovę, atrodo, juk ne apie tai visas šitas pasaulis. Kodėl aš dabar turėčiau eiti ir verkti su verkiančiais, kasgi nori verkti? O popiežius sako, kad čia yra formulė iš tikrųjų būti laimingam. Tai reiškia, kad pasaulis yra kažkur labai neten susikoncentravęs ir siūlo mums ne tuos įrankius. Ir tai galima pastebėti, kad, pavyzdžiui, net ir pas mus, kai ateina jauni žmonės turintys kokių nors problemų, ir kuomet jiems duodame galimybę savanoriauti, atlikti gerą darbą, turėti galimybę susitikti su kitais, tu matai, kaip ta žmogus pradeda po truputuką gyti, pamiršti savo problemas, kuriuose buvo pats įkalinęs netgi save, ir nukreipti savo žvilgsnį į kitą. Kreipimą žvilgsnio į kitą labai mums padeda išgyti nuo mūsų daugybės problemų. Tai ta nepopuliari popiežiaus formulė: jei mokėsi verkti su verkiančiais, būsi iš tiesų laimingas, man atrodo, kad netrodo teisinga pasaulio kontekste, bet kiekvienas tikintis, aš manau, yra tą išbandęs ir žino, kad tai yra tikrai veikiantis dalykas.
Taip, yra labai tokia žinoma frazė, kad mes esame lyg žmonės, apskritai esame lyg laivai, kurie esame didingi ir gražus, tačiau mes nesame pastatyti, kad būtume visą laiką prieplaukoje, mes esame pastatyti, kad plauktume į atvirą jūrą. Ir ten yra tada tik tai laivas yra išpildo savo paskirtį ir tik tada gali būti, taip sakant, laimingas. Tai ir vat, žmogus yra gyvas tiek, žmogus yra tiek nemiręs, kiek jisai sugeba pats save atiduoti vienas kitam, kada jisai neužsisklendžia savyje ir bando savyje pasiekti tą tokią laimę, bet tada, kada jisai gali kitiems save atiduoti. Ir vat kas sunkiausia yra jaunam žmogui, irgi iš savo pokalbę susiturėję su tokiais labiau apatiškais, ne visiškai, bet turinčių tokių pėdsakų apatijos, tai kad jiems atrodo nerūpi per daug va toksai dalykas, kad čia yra bendra mūsų visuomenė, aš esu tik tai vienas kaip ir varžtelis joje. Tačiau kas tikrai padeda tokį žmogų perkeisti, kad ir kai man būtų gaila pasakyti, kad neįrodymai racionalus atkalbėjimas žmogui padeda, bet kas labai padeda, tai yra būtent gailestingumo darbai. Ir kada jie mato žmonės jauni pavyzdį, kaip reikia juos vykdyti, kaip reikia sušelpti vargstančiam, kaip reikia alkaną pavalgydinti, kaip reikia liūdinti, paguosti ir taip toliau, ir kai yra daroma tai konkrečiomis akcijomis. Tai vat tai iš tiesų kalba jau nei žmogaus, nei jauno žmogaus protą, bet tiesiai jo širdį, kad reikia padėti ir kad reikia jiems susitelkti.
Ir man dar atrodo, kad labai svarbu papildyti, kad tai tikrai nėra kalba apie tiesiog darymą, kuomet tu esi jau paskendęs darbuose ir dirbi, kaip tik popiežius priešingai kalba, kad tai ir padaro mus tais funkcionieriais ir mes nebematom, matom tik tai skaičiukus, bet nematom žmonių, nesitapatinam su jais, bet jis kalba apie tą veiksmą ir buvimą kartu su žmogumi iš tikrųjų, o ne tiesiog nuolatinį darimą daugybės dalykų. Tai labai, kas yra populiaru šiandien, kad reikėtų to tikrai nesumaišyti ir paklausti savęs, ar aš esu tas, kuris darantis nuolat, ar aš iš tikrųjų esu santykė su žmogumi ir esu verkiantis su verkiančiais.
Taip, vykdyti vien ne iš rezultato, nenori kažkokius skaičius pasiekti, tačiau vien iš tos besąlygiškos meilės kitam žmogui.
Man labai patiko, kad popiežius iš tikrųjų legalizavo verkimą ir ašaras. Ypač dabar pandemijos akivaizdo ir Italijoje ir visam pasaulyje, ar ne, kai turim tiek daug mirčių ir tiesiog, kad nu, vat, popiežius kviečia į tą empatiją ir tikrai mes galim verkti ir išgyventi kartu tą skausmą su tai žmonėm, kurie kenčia ir kurie išgyvena didžiulį nepriteklių. Kitas dalykas, aukščiau minėtas ankstesnėje ištrūko iš šito laiško, sakė, nu, popiežius sako, kad žodžiu, kad dabar labai dažnai nuomonės formuotojai žvaigždės įvairios kalba apie tai, kad turi tikėti savimi, pasitikėti, turi rasti savį jėgų ir taip toliau. O man kažkaip dabar, na, ištikus ar ne karantinui ir pasauliui tarsi staptelėjus, man atrodo, kad yra labai legalu pripažinti ir mes galime labai normalizuoti tai, kad mes esam silpni ir pripažinti, kad mes tikrai kaip žmonės esam silpni ir ne viskas yra mūsų rankose. Ir šitoje vietoje mes galim padaryti tai, ką galim. Ir kaip gražiai ir Arna sakė, kad gailestingumo darbai ir gailestingumo darbų pavyzdys patraukia. Tai šiandien tikiu, kad klausosi ir daug vyresnio amžiaus klausytojų šitą Marijos radio laidą. Tikrai noris pasakyti, kad bažnyčia neatsitraukia šitos krizės akivaizdoj ir įvairios iniciatyvos yra įgyvendinamos ir tie patys jauni žmonės, na, tiesiog būrėjais eina savanoriauti, kad pagelbėtų. Tai tiesiog, jeigu ir jūs klausytojai, ar jums patiems reikia pagalbos, arba žinote, kam reikia pagalbos, tai tikrai Karito organizacija paskambinus bendruoju numeriu arba suvedus tiesiog į internetą paieškoje Karitas tikrai gali pagelbėti jums esant įvairioms situacijoms ir įvairiems poreikiams. Tai šita popiežiaus Pranciškaus žinia, kad keltumėmės, man atrodo, kviečia tikrai į gailestingumo darbą ir na, labai svarbu, kad neliktume vieniši ir kažkaip užsidarę arba tiek izoliavęsi, kad pamirštume, jog yra žmonių, kurie mums gali padėti. Tai tikrai kviečiu drąsiai prašyti ir kreiptis pagalbos. Taip yra ir kitų organizacijų be Karito, be jūsų parapijos taip pat galima kreiptis į skambinti numeriu trumpuoju, kur irgi teikia pagalba 1827. Tai tikrai tų pagalbos būdų yra įvairių.
Mūsų laida jau artėja į pabaigą ir iš tiesų dar norėtųsi daug kalbėti apie šią žinią jaunimui, kurią parašė popiežius Pranciškus. Tai labai norėčiau padėkoti visiems laidos dalyviams, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro vadovai Agnei Grikaitytei, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovai Kristinai Trinkūnaitei, bei Vilniaus arkikatedros jaunimo bendruomenės nariui medicinos studentui Arnui Jasinskui už šią laidą. Buvo tikrai gera kalbėtis ir daug apie ką dar būtų galima pasikalbėti šią temą, apie tą žinę, kurią popiežius Pranciškus siunčia kiekvienam jaunam žmogui, ją tikrai galite rasti internete ir kviečiame susipažinti. Ir mes atsisveikiname ir linkim ramaus ir šviesaus gavėnios laiko. Sudie.